Зәбур 10-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә Давыдның мәдхиясе. Мин Раббыда сыйыныр урын таптым. Ничек инде сез таулар ягына кыштай оч, качып кит. Әнә күр, яман бәндәләр саф күңелле кешегә караңгыда тәбә батар өчен җая керешләрен киереп, укларын җайлап куйдылар. Нигезләр җимерелгәндә Күңеле саф кеше нәрсә эшли алыр икән дип әйтәсез. Раббы үзенең изге йортындадыр. Тәхете югарыда күктә. Аның күзләре очлы. Адам балаларына карашын төбәп, ул барысын күреп сынап тора. Тақва инсанны Раббы сыный. Ә яманны, залим кешене бөтен җаны белән дошман күрә. Яман бәндәләр өстенә ул утлы күмер, күкерт яңгыры куячак. Көйдергеч самом җиле, шул булыр аларга язмыш кәсәсеннән дигән өлеш. Чөнки Раббы гадел, гаделлек сөюче, һәм күңеле саф адам аның нурлы йөзен күрәчәк.